Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Глава 26. Смерть и стяг. Калі ж тленне гэтая апранецца ў нятленнасць і смяротная гэтая апранецца ў несмяротнасць, тады збудзецца слова напісанае: праглынута смерць перамогаю. Пасланне першае да карфіянаў, 15:54. Пасля 40 дзён галадоўкі з чалавека пачынае сыходзіць жыццё. Тонкае на прасвет цела, з якога разам з наедкам знікае ўсё набытае, трапечацца па хадзе на касцях, бы сцяг на тронках, і застаецца толькі сутнасць, тое, чым чалавек ёсць. Вось чаму Ісус 40 дзён нічога не еў, каб вытрымаць д'яблавы спакусы. А беларуса Сергея Каваленку, які галадае насмерць за бел-чырвона-белы сцяг і волю, вязуць у вар'ятню. Там, на самым версе ёлкі, я прымацаваў вуду і адпусціў вялікі сцяг. Я адчуў, як моя душа аддзялілася ад цела. Так Каваленка расказвае пра той самы дзень свята нараджэння Хрыстовага. Сцяг у Віцебску быў феерычны. Увесь год аблваканкам збіраў з раёнаў сродкі на ўпрыгожванне плошчы Перамогі, найвялікшай у краіне. На Новы год тут усталявалі самую вялікую ёлку ў Беларусі. Эх, ёсць чым ганарыцца. І вось 7 студзеня на плошчы святочны канцэрт, і сярод белага дня апоўдні бялявы спартовага целаскладу хлопец перасякае брук, сігае за плот, па альпініску узбіраецца на 35-метровую вышыню. І найвялікшая ў краіне плошча ў момант пераўтвараецца з плошчы савецкай перамогі ў пляц перамогі беларускай. Зараз Каваленка бледны-бледны ад голаду. Усё, што засталося ад моцнага нашчадка колішняга велікалітоўскага каваля, крутаскулага, з масіўнай сківіцай сапраўднага байца, героя з горада Альгерда, Шагала, Мірона, палатніна белага цела і кроў, у якую гвалтам колюць глюкозу. Чалавек-сцяг пераўтвараецца ў чалавека-смерць. Тут, у камендзе, Каваленку часам блытаюць з Кавалёвым. Ну, гэта як яго з Віцебска, каторага расстралялі. І, разабраўшыся, спачуваюць як свайму брату-хіміку. Правёў сына ў лядовы палац пасля 19:00 парушэнне і ў турму. Таго, хто гатовы аддаць жыццё за бел-чырвона-белы сцяг, паважаюць, але не разумеюць. А ці разумеем мы? Тое, што Каваленка памірае пры нашай агульнай млявасці ды абыякавасці да ягонага жыцця, гэта нацыянальная ганьба. Гісторыя чалавека-сцяга, а гэта, паверце, ўжо самая сапраўдная беларуская гісторыя, сённяшні адказ на пытанне: ці верым? Ці можам, ці пераможам. Бо насамрэч наш бел-чырвона-белы сцяг – гэта і ёсць самы ясны на свеце сімвал перамогі жыцця над смерцю. Даўгая льняная палатніна, у якую загортвалі цела памерлага ў Палестіне. Белая з крывавай паласою. Хрыстос паміраў за нас. І па ўваскрэсенні пакінуў нам бел-чырвона-белы сцяг як знак сваёй перамогі. Мы пазнаем яго ў штандарах хрысціянскіх краінаў. Англіі, Швейцарыі, Скандынаваў, Польшчы, Грузіі, у бел-чырвона-белых стужках патрыярхаў і нават на гербе РПЦ. Ад белых, чырвоных і белых хваляў сэрца захлынаецца святлом, пяшчотай і волей. І вось у вялікі пост, у тыднях цярпення і пакуты, расцятая на турэмных прасцінах, памірае душа Сергея Каваленкі. Мы блытаемся ў сеціве. Спрабуем вырвацца і ўвесь час тыцкаемся ў тое, што паміраць за Беларусь дарма, а жыць дзеля яе немагчыма. Наракаюць: Каваленка занадта рэзкі, няправільна сябе паводзіць, не слухае ані родных, ані кіраўніцтва сваёй партыі, і ўвогуле самагубства – грэх. Але мы не маем права асуджаць яго. Толькі на волі можна спрачацца з Сергеем, пераконваць, даводзіць. А зараз адзіна магчымы спосаб дзеяння для нас, тых, за каго і памірае Каваленка, ціснуць на рэжым, а не на Сергея. Даць чалавеку сцягу годна з гэтай смяротнай галадоўкі выйсці. Ці хоча жыць Каваленка? Бацька дваіх дзяцей, муж, беларускі патрыёт? Канешне, хоча. У свой час, галадаючы больш як 50 дзён, Александр Казулін дамогся таго, каб беларускае пытанне было вынесена на разгляд Рады бяспекі ААН. Дзеля жыцця беларуса адна з выш дзяржава, ЗША, паставіла на парадак дня тэму Беларусі, а іншая ядзерная дзяржава, Расія, была вымушаная гэты разгляд блакаваць. Дзякуй Богу, Казулін застаўся жывы. Глыбокі беларускі супраціў заўжды адчайна ахвярны. Пад кропельніцай, прывязаны да ложка паміж жалезнымі дзвярыма, з вочкам і закартаваным небам, пакутліва і балюча Каваленка аддае сябе. Па кроплі. Кожнаму з нас. І цяпер кожны дзень жыццё Каваленкі мусіць стаць днём бел-чырвона-белага сцяга, хаця б аднаго сцяга штодня. Думаю, Каваленка даможацца выніку, вартага галадоўкі не на жыццё, а на смерць. І будзе жыць. І тады ў светлыя велікодныя дні і для яго самога, і для кожнага з нас стане трошкі ясней, як паміраў на крыжы і ўваскрос пад бел-чырвона-белым сцягам, каб жылі мы, сам Господ Бог. 7 красавіка 2012 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Глава 38. Іскры нераскаянасці. А калі не пакаецеся, усё гэтак сама загінеце. Лукі 13:3. Паабяцалі мне нашы куплінскія рабочыя стагадовую газету. Няўжо, думаю, дзесьці на белавежскім хутары заціхарылася наша ніва. Прыносяць, складзеную 4 разы ў пакеціку з-пад сушак. Газета не газета, улётка. Друк аднабаковы, папера на вобмацах цвёрдая, колеру бэжавага, добрая, унізе выходныя дадзеныя па-нямецку, Лейпцыг. На абароце шарыкавая ручка і некі мабільны нумар і чорным па белым іскра, нумар 1, 1900 год. Падумаў падробка, перадрук. І каму яно тут у пружанах спатрэбілася? Але на ўсялякі выпадак прашу паглядзець малецкага краязнаўцу Алеся Кенду. Алесь бярэ на прасвет, церабіць краі, і бачу, пальцы заўважна пачынаюць трымцець. Гэта арыгінал. Першы нумар іскры па маскоўскіх коштах ад некалькіх соцін да 3,5 тысячаў даляраў, у залежнасці ад стану. У камендзе іскру камунізму трымаць небяспечна. Большасць асуджаных лічы жабракі. А тут такі, выбачаюся за каламбур, капітал. Спакуса. Калі з боку пружанаў уязджаеш у былы вайсковы гарадок Куплін, пасля разбуранага КПП цябе сустрэне стот правадыра сусветнага пралетарыяту з растрэсканым тварам. Аблуплены для памыйкі поруч з шыльдай «Прыём авощей» Ленін прымружана азірае сваю разварочаную бункерамі ды фермамі зарослую бур'янам спадчыну, рыхтаваную дзеля планетарнай рэвалюцыі. Камунізм, здаецца, ляснуў, а ідол стаіць. Чакае. Бо камуністычная спадчына тут, у беларускай глыбіні, не толькі помнікі ды сатанінскія пентаграмы, не толькі паўстёрты тэкст гімна СССР на крывава-цагляным фасадзе пружанскага тэхнікума па вуліцы Чырвонаармейскай. Усё нашмат глыбей. У душы, якая з 4 галоўных арыфметычных дзеянняў не можа ані дадаць, ані памножыць, а ўсё хоча адняць і падзяліць. У бездані быцця, якое вызначае свядомасць, у пустаце духу.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.